Kapitola 12. Design. Skuteční umělci zjednodušují. Estetika Bauhausu. Na rozdíl od mnoha dětí, které vyrůstaly v Eichlerových domech, Jobs věděl, jak vznikly a proč jsou tak úchvatné. Měl rád ten jednoduchý a funkční modernismus, vytvořený pro lidové masy. Moc rád také jako kluk poslouchal otce, když popisoval stylové přednosti různých aut. Od začátku Apple věřil, že velký průmyslový design, jednoduché barevné logo a elegantní skříň pro Apple II posune firmu dál a její produkty odliší od ostatních. První kanceláře firmy, poté co se přestěhovala z rodinné garáže, se nacházely v malé budově, o níž se dělali s obchodními kancelářemi Sony. Sony byla firma známá svým individuálním stylem a nezapomenutelným designem svých produktů, takže Jobs tam zašel, aby prostudoval jejich marketingové materiály. Přišel k nám a vypadal pěkně otrhaně. Probíral se brožurami a všímal si neobvyklých designových rysů, vypráví Daniel Levin, který tam pracoval. A co chvíli se ptal, můžu si tuhle brožuru vzít? V roce 1980 pak Levina u sebe zaměstnal. Tmavý průmyslový vzhled přestala Sony upřednostňovat v době, kdy začala navštěvovat každoroční mezinárodní designovou konferenci v Aspenu, počínaje červnem 1981. Toho roku se konference soustředila na italský styl, zastoupený architektem a designérem Mariem Bellinim, filmovým tvůrcem Bernardem Bertolucim, výrobcem aut Sergem Pininfarinou a dědičkou Fiatu a političkou Susanou Agneliovou. Přijel jsem tam, abych uctil italské návrháře, stejně jako dítě ve filmu Breaking Away uctívá italské cyklisty, vzpomíná Jobs. Byla to úchvatná inspirace. V Aspenu byl vystaven čisté funkcionální filozofii designu hnutí Bauhaus, jež oslavil Herbert Bayer na budovách, ubytovacích zařízeních, typografii a nábytku v kampusu Aspenského institutu. Stejně jako jeho učitelé Walter Gropius a Ludwig Mies van der Rohe, i Bayer věřil, že by se neměl dělat rozdíl mezi ryzím uměním a aplikovaným průmyslovým designem. Modernistický mezinárodní styl, představovaný Bauhausem, učil, že design by měl být jednoduchý, avšak s expresivním duchem. Zdůrazňoval racionalitu a funkčnost tím, že vytvářel čisté linie a tvary. Mezi pravidly, které kázali Mies a Gropius, bylo: Bůh je v detailech a méně je více. Stejně jako u Eichlerových domů se tu umělecká citlivost kombinovala se schopností masové výroby. Jobs veřejně promluvil o tom, jak ho styl Bauhausu oslovil ve vystoupení na designerské konferenci v Aspenu v roce 1983. Jejímž tématem bylo: budoucnost není to, co bývala. Jobs vystoupil ve velkém hudebním stanu na půdě vysoké školy a předpověděl postupné nahrazování stylu Sony jednoduchostí Bauhausu. Současná vlna průmyslového designu se inspiruje vzhledem výrobků firmy Sony, který bývá kovově šedý, někdy i černý, pokud by chtěl člověk něco skutečně zvláštního, vysvětlil. Je to snadné vyrobit, ale není to nic extra. Jobs místo toho navrhl alternativu zrozenou v Bauhausu, která je přirozenější, co se týká funkce a podstaty produktů. My se snažíme vyrábět věci ve vysoké kvalitě a budeme je dávat do takových pouzder, aby bylo jasné, že jsou skutečně prvotřídní. Uložíme je do krásné malé bílé skřínky, jako to dělá firma Braun se svou elektronikou. Jobs opakovaně zdůrazňoval, že výrobky Apple budou neokoukané a prosté. Vyrobíme je v jasných barvách a hladkém designu tak, aby z nich bylo zřejmé, že jsou to produkty nejvyšší kvality. Nebudou mít těžký průmyslový vzhled, ani nebudou černočerné, jako to má Sony, kázal. To je náš přístup. Velice prostý, ale kvalitou se snažíme dostat do muzea moderního umění. Způsob, jakým vedeme firmu a tvoříme design výrobku i reklamu, podřizujeme jedinému. Jednoduchosti. Skutečné jednoduchosti. Mantra firmy Apple byla natištěná i na jejich první brožuře. Jednoduchost je největší promyšlenost. Jobs cítil, že zásadním komponentem designové jednoduchosti je učinit produkty intuitivně snadné k použití. To nejde vždycky ruku v ruce. Někdy může být design tak elegantní a jednoduchý, že uživatel z toho cítí hrozbu nebo nepřívětivost. Hlavní věcí v našem designu je to, že musíme výrobky připravit tak, aby jejich použití bylo intuitivně zřejmé, vykládal Jobs posluchačům o designových skvostech. Vychválil například metaforu desktopu, kterou vymyslel pro Macintosh. Lidé intuitivně vědí, jak funguje desktop. Když vejdete do kanceláře, na stole leží papíry, ten na vrchu je nejdůležitější. Lidé vědí, jak si nastavit priority. Částečný důvod, proč modelujeme naše počítače na metaforách jako desktop, je ten, že je lidé mohou srovnat se zkušeností, kterou už znají. V tutéž středu odpoledne měla podobně jako Jobs přednášku v menším sále pro semináře 23-letá Maja Linová, kterou ke slávě vynesl loňský listopad, kdy ve Washingtonu DC zahájila memoriál veteránů vietnamské války. Navázali spolu blízké přátelství a Jobs jí pozval, aby se přijela podívat do Apple. Protože Jobs byl v přítomnosti lidí jako Linová nesmělý, poslal Debbie Colemanovou, aby ji provedla. Přijela jsem pracovat se Stevem na jeden týden, vzpomíná Linová, a ptala jsem se ho, proč počítače vypadají jako nemotorné televizní přijímače. Proč neuděláte něco tenčího, třeba plochý laptop? Jobs odpověděl, že to má skutečně v úmyslu, jakmile k tomu bude vhodná technologie. Jobs se domníval, že v té době se toho v říši průmyslového designu moc vzrušujícího nedělo. Měl lampu od Richarda Sappera, kterou obdivoval, a také se mu líbil nábytek Charlese a Ray Amesových a výrobky firmy Brown od Dietra Ramse. Ve světě průmyslového designu se však zrovna nevyskytovaly žádné velké osobnosti, které by mu dodaly energii způsobem, jakým to před nějakou dobou učinili Raymond Loewy a Herbert Bayer. Na poli průmyslového designu se toho opravdu moc nedělo, zvlášť ne v Silicon Valley. A Steve se to ze všech sil snažil změnit, říká Linová. Jeho cit pro design byl uhlazený a hravý, ale nikoli přemrštěný. Vyznával minimalismus, což pocházelo ze zenové oddanosti prostotě, ale odmítal připustit, aby kvůli tomu byly jeho produkty studené. Zůstávaly veselé. V otázce designu je vášnivý a velice vážný, ale zároveň ponechává místo hravosti. Jak se Jobsův cit pro design vyvíjel, zvlášť ho uchvacoval japonský styl. Začal víc spolupracovat s japonskými designérskými hvězdami, což byly Issei Miyake a E.M. Pei. Velký vliv na něj měly jeho buddhistické názory. Vždycky jsem shledával buddhismus, a zvlášť japonský zen buddhismus, esteticky vznešeným, prohlásil. Nejvznešenější věc, kterou jsem kdy viděl, jsou zahrady kolem Kyoto. Hluboce na mě zapůsobilo, co tato kultura umí vyprodukovat, a to díky zen buddhismu. Jako Porsche. Vize Jeffa Reskina o Macintoshi představovala přenosný kufr, který by se zavíral vytažením klávesnice před obrazovku. Když se do projektu vrhl Jobs, rozhodl se obětovat mobilitu elegantnímu designu. Počítač však neměl na stole zabírat příliš mnoho místa. Položil na stůl telefonní seznam a k hrůze všech inženýrů prohlásil, že počítač nesmí být ani o prst větší. A tak vedoucí týmu designérů Jerry Menock a talentovaný designér Terry Oyama začali rozvíjet představu, že by obrazovka stála nahoře na počítačové skříni a klávesnice by byla od počítače oddělená. Jednou v březnu 1981 se Andy Hertzfeld vrátil z večeře do své kanceláře a našel tam Jobse, jak se sklání nad jedním z jejich prototypů Macu a intenzivně diskutuje s kreativním vedoucím Jamesem Ferrisem. Potřebujeme, aby měl klasický vzhled, který nevyjde hned tak z módy, něco jako brouk od Volkswagenu, pronesl Jobs. Od otce získal cit pro elegantní kontury klasických vozů. Ne, to není ono, odpověděl Ferris. Jeho linie by měly být svůdné jako u Ferrari. Ne, Ferrari ne, to není taky to pravé, oponoval mu Jobs. Mělo by to spíš být něco jako Porsche. Na tom nebylo nic divného, protože Jobs v té době vlastnil Porsche 928. Ferris později odešel k firmě Porsche jako reklamní ředitel. Když Bill Atkinson pracoval pro Apple asi týden, vzal ho Jobs ven, aby obdivoval jeho Porsche. Velké umění vkus rozšiřuje, nenásleduje ho, řekl Atkinsonovi. Stejně tak obdivoval i design Mercedesu. Po celé roky dělali linie stále měkčí, ale drobnosti stále elegantnější, řekl jednoho dne, když šel kolem parkoviště. Něco podobného musíme udělat i s Macintoshem. Oyama vypracoval předběžný návrh a udělal jeho sádrový model. Tým Macintoshe se shromáždil kolem, aby si počkal na odhalení a vyjadřoval své názory. Hertzfeld zvolal, že je roztomilý. I ostatní se zdáli být spokojeni. Potom Jobs spustil zžíravý proud kritiky. Je to moc skříňovité, musí to mít víc křivek. Rádius prvního skosení musí být větší a taky se mi nelíbí velikost tamtoho skosení. S novými znalostmi v oboru průmyslového designu mluvil Jobs o úhlové nebo křivkové linii spojující dvě strany počítače. Nakonec pronesl Jobs zvučné ocenění. Ale je to začátek. Každý měsíc Menok a Oyama znovu předváděli nový vzor založený na Jobsových předchozích kritikách. Právě byl dramaticky odhalen poslední sádrový model. Byly do něj zapracovány všechny předchozí námitky. Nejen, že to napomáhalo sledování vývoje, ale také se tím předcházelo Jobsovým tvrzením, že některý jeho návrh či kritika byly ignorovány. Čtvrtý model jsem jen stěží dokázal odlišit od třetího, říká Hertzfeld. Ale Steve byl vždycky kritický a rozhodný a říkal, který detail se mu líbí a který je hrozný, ačkoliv já sám jsem žádné rozdíly už skoro neviděl. Jednou o víkendu přišel Jobs do obchodního domu Macy's v Palo Alto a strávil nějakou dobu prohlížením kuchyňských přístrojů, zvlášť Cuisinart. V pondělí pak vpadl do Meku a požádal, aby ho někdo z týmu designérů zašel koupit. Poté jim učinil přehršel nových návrhů založených na jeho liních, křivkách a hranách. Oyama tedy zkusil vytvořit nový design, kde počítač vypadal spíš jako kuchyňský přístroj a dokonce i Jobs souhlasil s tím, že to není ono. Tím se celý vývoj o týden zdržel, ale nakonec Jobs odsouhlasil, jak má skříň Macu vypadat. Jobs trval na tom, aby přístroj vypadal přívětivě. V důsledku toho se jeho vzhled postupně vyvíjel tak, aby vypadal jako lidská tvář. Protože disketová jednotka byla zabudována pod obrazovku, byl celý počítač vyšší a užší než většina ostatních a už sám o sobě vytvářel představu tváře. Skosení blízko základny vyvolávalo dojem něžné brady. Jobs zúžil pruh umělé hmoty na vršku, takže už to nevypadalo jako čelo neandrtálce, což zvlášť u počítače Lisa působilo lehce neatraktivně. Patent na skřínku Apple byl zapsán na jméno Steva Jobse, Jerryho Menoka a Terryho Oyamy. Přestože Steve nenarýsoval ani čárku, jeho nápady a inspirace udělali z designu Macu to, čím je, řekl později Oyama. Abych pravdu řekl, nevěděl jsem, co to znamená, aby počítač vypadal přívětivě, dokud nám to Steve nevysvětlil. Stejně intenzivně se Jobs zabýval i tím, jak bude vypadat všechno na obrazovce. Jednoho dne vtrhl nadšený Bill Atkinson do Texaco Towers. Právě přišel nabáječný algoritmus, díky němuž půjde na obrazovce rychle malovat kruhy a ovály. Matematika pro dělání kruhu obvykle vyžadovala počítání odmocnin, což mikroprocesor 68000 nepodporoval. Ale Atkinson učinil výpočet založený na faktu, že součet řady lichých čísel vytváří sled ideálních čtverců. Například 1 plus 3 rovná se 4, 1 plus 3 plus 5 rovná se 9 a tak dál. Hertzfeld vzpomíná, že Atkinsonova demonstrace na všechny kromě Jobse velice zapůsobila. Dobrá, kruhy a elipsy jsou vyřešené, zvolal. Ale co třeba kreslení obdélníků se zakulacenými rohy? Myslím, že zrovna to nepotřebujeme, podotkl Atkinson a vysvětloval, že to je téměř nemožné. Chtěl jsem udržet grafickou část v určitých nepříliš velkých mezích a omezit ji na pouhé základy, které jsou opravdu potřeba, vykládá. Obdélníky se zaoblenými rohy jsou všude, vykřikl Jobs. Vyskočil a rozvážnil se. Jen se podívej tady v místnosti, ukázal na tabuli, desku stolu i další objekty, jež byly čtyřúhelné se zaoblenými rohy. A podívej se venku, tam jich je ještě víc, jsou vidět prakticky všude. Vytáhl Atkinsona na procházku a ukazoval mu okénka aut, billboardy nebo dopravní značky. Přešli jsme 3 ulice a našli jich 17, říká Jobs. Začal se mu všechny ukazovat, až jsem ho přesvědčil. Nakonec mě zavedl ke značce zákaz parkování, vzpomíná Atkinson. A já řekl, dobrá, máš pravdu, vzdávám se. Potřebujeme obdélník se zaoblenými rohy připojit mezi základní tvary. Hertzfeld s úsměvem vypráví. Příští odpoledne se Bill vrátil do Texaco Towers s úsměvem od ucha k uchu. Ukázal nám, jak na svém počítači může ohromně rychle nakreslit obdélníky se zaoblenými rohy. Dialogová okna u Lisy, Macu a téměř u všech dalších podobných počítačů mají nakonec také zaoblené rohy. Na hodinách kaligrafie na Reedu si Jobs oblíbil písma se všemi jejich patkovými i bezpatkovými variacemi. Když jsme navrhovali první počítač série Macintosh, na tohle všechno jsem si vzpomněl, vykládal později. Protože Mac byl bitmapový, bylo možné navrhnout nekonečné množství fontů, od elegantních druhů až po různé střeštěné tvary a zobrazit je pixel po pixelu na obrazovce. K navržení různých typů písma si Hertzfeld pozval přítelkyni ze střední školy na předměstí Filadelfie, Susan Careovou. Pojmenovali všechny typy po zastávkách na hlavní lince příměstského vlaku. Overbrook, Marion, Ardmore a Rosemont. Jobs shledával tento proces fascinujícím. Pozdě odpoledne se tam stavil a začal si procházet názvy fontů. Ale to jsou samá malá městečka, která nikdo nezná, stěžoval si. Měla by to být velkoměsta světové třídy. A proto jsou nyní typy písma pojmenované Chicago, New York, Ženeva, Londýn, San Francisco, Toronto a Venice. Merkula a někteří jiní nikdy neocenili Jobsovu posedlost typografií. Jeho znalost fontů byla obdivuhodná a vždy trval na tom, že chce mít senzační sbírku, vzpomíná Mark Kula. A já říkal, fonty? Nemáme důležitější věci na práci? Ve skutečnosti pomohlo přehledné utřídění Macintoshovských fontů spolu s laserovou tiskárnou a velkými možnostmi počítačové grafiky zahájit publikování pomocí počítačů. Všem obyčejným lidem, od vydavatelů novin na střední škole až k maminkám tisknoucím si vlastní blahopřání, udělalo velkou radost, že nyní mají k dispozici různé typy písma, což bylo až dosud vyhrazeno pouze tiskařům, zuřivým vydavatelům a dalším profesím produkujícím inkoustové skvrny. Careová také zdokonalila ikony. Například vymyslela koš pro nepotřebné soubory, což pomohlo definovat grafické rozhraní. Spolu s Jobsem se do toho obuli, protože sdíleli cit pro jednoduchost spolu s touhou udělat Mac aspoň trochu zábavný. Steve obvykle přišel na sklonku každého dne, vzpomíná Careová. Vždycky chtěl vědět, co je nového a pokaždé projevil dobrý vkus a smysl pro vizuální detaily. Občas přicházel i v neděli dopoledne. Careová pak už v té době raději byla v práci, aby mu mohla ukázat nové nápady. Občas narazila na problém. Jobs například odmítl jedno z jejich spodobnění zajíce, ikony pro rychlé vyběhnutí nahoru při přidržení myši, protože to chlupaté stvoření prý vypadá příliš buzerantsky. Podobnou pozornost věnoval Jobs i horním lištám oken, dokumentů a obrazovek. Nechával je Atkinsona a Careovou neustále předělávat, protože si zoufal nad jejich podobou. Jobsovi se nelíbily Lisiny lišty, neboť byly příliš tmavé a křiklavé. Chtěl, aby v Macu byly jemnější a byly dělené. Museli jsme vypracovat 20 různých návrhů horních lišt, než byl spokojený, povzdychl si Atkinson. V jednu chvíli se Kareová a Atkinson vzpouzeli, že je nutí, aby trávili zbytečně moc času nad maličkostmi, když mají na práci důležitější věci. Jobs vybuchl. Dovedete si představit, že se na to budete každý den dívat, křičel. To není jen tak nějaká maličkost, je to něco, co musíme udělat správně. Chris Espinosa přišel na způsob, jak uspokojit Jobsovy požadavky ohledně designu a předejít jeho kritice. Jeden z Wozniakových mladých pomocníků z jejich dnů v garáži se nechal Jobsem přesvědčit, aby opustil studia na Berkeley, protože Jobs argumentoval tím, že studovat může vždycky, ale pracovat na Macu má šanci jen jednou v životě. Z vlastní iniciativy se rozhodl, že navrhne na počítači kalkulačku. Všichni jsme se shromáždili kolem, když Chris ukazoval kalkulačku Steveovi a potom jsme zatajili dech a čekali na Steveovu reakci, vzpomíná Hertzfeld. Dobrá, to je začátek, pronesl Jobs. Ale v podstatě je to děsné. Barva na pozadí je příliš tmavá, některé čáry mají špatnou sílu a klávesy jsou příliš velké. Espinosa to vylepšoval podle Jobsovy kritiky den za dnem, ale pokaždé se ozvaly nové kritické připomínky. Takže jednou odpoledne, když šel Jobs kolem, mu Espinosa ukázal své konečné geniální řešení. Návrh Steva Jobse na vaši vlastní kalkulačku. Uživatel měl možnost, aby si s tím pohrál a upravil vzhled kalkulačky podle svého, změnou síly čar, velikosti kláves, barvy pozadí i dalších atributů. Místo, aby se tomu Jobs zasmál, začal si s tím hrát, aby si upravil vzhled podle svého vkusu. Asi po 10 minutách měl všechno tak, jak chtěl. Není překvapením, že jeho design byl vložen do Macu a zůstal tam beze změn 15 let. Ačkoliv se Jobs soustředil hlavně na Macintosh, chtěl vytvořit shodný designový jazyk pro všechny produkty Apple. S pomocí Jerryho Menoka a neoficiální skupiny zvané Apple Design Guild vyhlásil soutěž na výběr designéra světové třídy, který by byl pro Apple tím, co Dieter Rams pro Browna. Tento projekt se také nazýval Sněhurka, nikoli kvůli tomu, že by bílé barvě byla dávána přednost, ale protože produkty, které měly být navržené, byly pojmenovány po 7 trpaslících. Toto výběrové řízení vyhrál německý designér Hartmut Esslinger, který pro Sony navrhl vzhled televizoru Trinitron. Jobs zaletěl až do Schwarzwaldu v Bavorsku, aby se s ním setkal, a byl překvapen nejen Esslingerovou vášní pro práci, ale také oduševnělým způsobem, kterým řídil svůj Mercedes více než 160-kilometrovou rychlostí po dálnici. Přestože byl Esslinger Němec, navrhl, že by pro DNA Apple měl existovat gen zrozený v Americe, který by stvořil kalifornský globální vzhled, inspirovaný Hollywoodem a americkou hudbou, trochou vzpoury a přirozeným sex appealem. Jeho vůdčím principem bylo, že forma se podřizuje emocím, což byla slovní hříčka ze známé fráze, že forma se podřizuje funkci. Vyrobil 40 modelů produktů, aby jasně demonstroval svůj přístup. Když je Jobs viděl, prohlásil: ano, to je ono. Vzhled Sněhurky, který byl hned použit pro Apple II, obsahoval bílé skříňky, pevně vykroužené křivky a linie útlých drážek jak pro ventilaci, tak pro ozdobu. Jobs nabídl Esslingerovi smlouvu za předpokladu, že se přestěhuje do Kalifornie. Potřásli si rukama a podle Esslingerových nepříliš skromných slov toto potřesení zahájilo jednu z nejpřevratnějších spoluprací v historii průmyslového designu. Esslingerova firma Frog Design zahájila v Palo Alto svou práci pro Apple v polovině roku 1983 s roční smlouvou na 1,2 milionu dolarů. Od té chvíle se na každém výrobku Apple hrdě skví nápis navrženo v Kalifornii. Od otce se Jobs naučil, že známkou dokonalého řemesla je fakt, že všechny součástky, které zůstávají skryté, jsou také krásné. Jeden z extrémních a nejzmiňovanějších příkladů této filozofie prokázal ve chvíli, kdy pečlivě prohlížel základní desku s plošnými spoji, která měla držet čipy i další komponenty hluboko uvnitř Macintoshe. Žádný uživatel ji nikdy neměl vidět, ale Jobs začal kritizovat její estetický vzhled. Ta součástka je opravdu hezká, pravil. Ale podívejte se na paměťové čipy, jak hnusné, ty čáry jsou příliš blízko u sebe. Jeden z nových inženýrů ho přerušil a zeptal se, proč to vadí. Jediné, co je důležité, je fakt, jestli to dobře funguje. Nikdo se do počítače dívat nebude. Jobs zareagoval zcela typicky. Chci, aby to bylo co nejkrásnější, i když je to uvnitř skříně. Poctivý truhlář nepoužije na zadní desku skříně dřevo s červotočem, i když se na ní nikdo nebude dívat. V jednom rozhovoru, který poskytl několik let poté, co byl Macintosh uveden na trh, to Jobs znovu zopakoval. Když jste truhlář a děláte hezký prádelník, nepoužijete na zadní stěnu překližku, přestože bude stát u stěny a nikdo ji neuvidí. Vy ale víte, co tam je, takže radši použijete i na zadní stěnu hezký kus dřeva. Estetickému vzhledu i kvalitě se věnujete proto, abyste mohli v noci dobře spát. U Mikea Markuly pochopil důsledek otcových lekcí o kráse toho, co je skryté. Bylo také důležité, aby bylo krásné i pouzdro výrobku a jeho prezentace. Lidé většinou soudí knihu podle obalu, takže pro krabici a balení Macintoshe vybral Jobs sytě barevný odstín a ještě se snažil, aby to vypadalo co nejlépe. Snad 50krát chtěl, aby pro něj kluci ten návrh předělali. Vzpomíná Elaine Rossman, člen týmu Macu, který se oženil s Joan Hoffmanovou. Každý zákazník ho vyhodí do koše, jakmile si výrobek přinese domů, ale Jobs byl posedlý tím, jak to bude vypadat. Rossmanovi to připadalo značně nevyvážené. Za drahý obal se utrácely peníze, zatímco oni se snažili ušetřit peníze na paměťových čipech. Ale pro Jobse byl každý detail zásadní, aby na člověka působil Macintosh z mnoha úhlů. Když byl design konečně dokončen, Jobs svolal tým Macintoshe na oslavu. Pod tuhle práci se podepsali skuteční umělci, pronesl. Pak vytáhl list rýsovacího papíru a pero Sharpie a všichni se museli podepsat. A tyto podpisy jsou vyryty uvnitř každého Macintoshe. Nikdo je nikdy neměl vidět, kromě firemních opravářů. Ale každý člen týmu věděl, že v útrobách Macintoshe je jeho podpis, stejně jako všichni věděli, že základní deska je tam položená tak elegantně, jak to jen šlo. Jobs každého vyvolal jménem. Barrel Smith šel první. Jobs počkal až na konec, až když se jich už všech 45 podepsalo. Našel místo vpravo uprostřed a podepsal se s velkým rozmachem celým jménem. A na to připil všem šampaňským. V podobných okamžicích nás přiměl, abychom hleděli na svou práci jako na umění, říká Atkinson.